Амар мінді хүндеті радио шагнышыт. Мұнодыре дамжуылған героиня Фаина Анатольевна Дубанова, басхында Михайлова. Фаина Анатольевна табычхы июньді менгі еғін зум душын долочхы онды мани тыйық жыню тікті туро. Эсгін Михайлов Анатолий Николаевич ехі ораны дэнді душын дырвычхы онды хундор шашула. Тет Кировабада госпитальда арғылулат гірте ере. Эхін Пелагея Протасовна баға дэнді татулыған душын құрбычқы онды. Курсы ғаржы бесіра әбдет госпитальды арот тейде арғылуғыя ерет. Хулден комиссоватсы болған. Дэне хунды хушыр юнутты фронтыда араталдышы барын исын илынгой ебахимда. Михайловтыны бұлы тринхан улыгой. Фаян ярғоты епхады Анатолий Николаевич гэнті наха бершу. Борис Дурбыты, Валя Хойырты, Пелагея Протасовна ғурбын бағы үтібуты ғансара улшу. Тет ахы ерду Фая ходы ихиде тоғылсыжы еба, хара бағыға. Худойы худымыр ямыргыжы барын мидініт. Туле залға, адам мал убығын, оған, арғыр ғулғы, ноғы ерғы, хоншы ғачғы, ноғыр белі сұлчы ныққы. Ені худмырнушы ихе ғойда сақтын, улын салдығын епхыш. Ушо хорғуылды ошғы херекте. Иімі хунды ябдыл, мені героиня шаңғы худмырши берхі ху ихе. Яп туп бесіна мұннож болсыр ябдык. Фаина Анатольевнае харғы замушын харад усхыды, яхлы ушырты. Хода хэн хунут золғылды. Ирхуи кировска милисты дело производителер худылжы захла. Тет хадамды Дубанов Анатолий Александрович тығарат уладды нуге. Сойолы деді ғурғулі, Новосибирскен деді партийны ғурғулі дурге. Апком ВЛКСМді, апком КПССді, Октябрьский райисполкомды, горисполкомды, председатель правкомов фабрики верхнего трикотажа, директор гостиничного туристического комплекса Бурятия. Имы гишхуре тапсангудар одо гара. Гансы оромидны, худи хушын, шынен, шадыл, херектеп инени туло. Хэн бирхы бахшынут, наставнигут оғынды золғылды, тижы хылдык Фаина Анатольевна. Тирыхымбы Инесса Александровна Антыкшинова, Клим Кириллович Шамоев, Эденгі яхалы жыше ихе аба. Мәңгі юхын зун ерін ғурбычхы онды, гостиницы Бурятин, Нойор тэбудула. Ине шыны ажылда ерхиди, имы зуры қырғда. Энді тінді хан, ше шабыр шоқуы, үнді рабоқуы, нұд бізірған хирпийсы, хандырған мададған, айғы шаңғыш, мебіл шугуы, андохун шаңғылын нюдохан, хитхан индіған, юнгешіп гіжі. Фаина Анатольевна тимы біші. Хамсыя шамын оралдо ине шыны худмырту. Арызыны оңған үгі инді ханнығдыны. Зун сулхопте ямынхар, зун нұхырте ябхандері. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей, ордор хылынға. Генерал-лейтенант Овчинников, Галина Батоевна Жимбаева, Галина Викторовна Ахметшина, ушо олон нырнуши инде хилхыргыты. Тет Фаена Анатольевна бибгжи хизеш хилхуй, мини шангады, мини бирхеде ине гостиничный комплекс бадогжи. Гедергинь. Наоборот, хода байыр хургыжы беха тоғалахан занду нүхірнутты. Менгі юхын зуң найын немачханды гитика Бурятия хэн ажлара турушын хури орос холбуды ижлы. Тет улус хорындын лейцевскі ярмарккады табыгда. Тересакта яхала ихы юмбегахимда. Заслугыда. Алтын тахырынгыжы премен дипломды Фаена Анатольевна урмышулулда. Гостиничный комплексу одын ботхохотло, улус хорындын гостиница дутонгой япхинтло, дамжулгаймны гирейіне хода горжы еба. Москвада, Египты, Японды, долоты денен жиши абжы дешин одын ургухимда. Гэтыкая. Ижи япхыда гархан түрхэн дэдия тонты нютуга нихты шмартагуй. Худыш сулогой для машуша ухтыжабжы белыглыжы хырбэнат гунатгыжы ханирхадык мунож болсыр. Альхонска землячествады ехы худмырнушы еречхы онгуды бутеге. Залу улан бургашимне, учубушимне, ашнушимне, урешин один ботхоже. Мунга хабугже, идеалже, хода ябалда. Сагалганш, гисирядеш, сурхарбаш бек, хода спонсор беха мане, хунге урге няня. Муно бул худо алгусалы булгыт яхне зоны ундыр мергин туди. Хода мана харжы, хэрлыжы, харгиемне, зажы, тоха хургыны. Анатолий Александрович, Фаена Анатольевна хойыр, ептиер, ингар хуже, негі хубуте, горбын аютын аште. Фаена Анатольевна, арасы холбота уласа гыр байрин ажахын хундыты ажалшын. Арасы холбота уласа ажла ветеран. Бурят уласа сойолы габьяты худмышы. Олын тоты почетны грамоты болын байре бишгудер урмашулыгдан. Яхлык хундыты алдарте мане нютгархи ихнер. Ушоныгы ехы темдік хэхэн апхыгжы указ гара. Бурят олысты зун елгіхэн байра медалер шағынығытға. Хундыты Фаена Анатольевна халун зурхынғо амаршалнымде, ехер омғырхынымде, ундыр байын бұлты, ундыр унын шихы харғиты, нарты дилхеді удан ярғылты ябытта. Дачын озыртыра байырте, Дипхеева Руфина Ильинична тыйын ютыгға дамжуылғы ебулап.